Der er så meget, vi ikke er nødt til, skrevet af Thomas Sjödin, udgivet på forlaget Bodal. Bare en forvirret gammel dame. Det svenske ord tillit, altså tillid, er et palindrom, altså en række tegn, der giver det samme ord, uanset om man læser det forfra eller bagfra. Men ordet betegner også en udryddelsestruet holdning, modet til at fortsætte med at holde på den anden trods risikoen for at blive snydt. Jeg har aftalt at mødes i bydelen Haga med en norsk journalist. Da han kom gående gennem martsregnen, var han helt fyldt af en hændelse ved hæveautomaten nogle få minutter tidligere. Han var havnet i køen bag en ældre, læs meget gammel dame. Da det ved hendes tur, vendte hun sig om og spurgte ham, om han ville hjælpe hende med at hæve penge. Jeg skal have 5.000 kroner, sagde hun, og rakte ham sit kort og en lille seddel, hvor hun havde skrevet koden. Han tøvede først lidt, men gjorde så, som hun havde bedt ham om. 10 glatte 500 kroner sedler raslede ud, penge, som han rakte til den gamle dame, sammen med den lille seddel med koden. Hun sagde tak for hjælpen og gik videre. Som om ingenting var sket. Som om det var sådan, man gør. Det er nu et stykke tid siden hændelsen fandt sted, men i denne uge, hvor den smertelige retssag i vores naboland har fyldt vores medier med ondskab og kulde, har jeg flere gange tænkt på hændelsen ved hæveautomaten i Göteborg. Jeg er bevidst vendt tilbage til den, har fremmanet billedet af den lille dame med den store tillid. Bare en forvirret gammel dame. Et lykketræf, at hun endte i den samme kø som en samvittighedsfuld nordmand. Jeg tror, at det er større end som så, at de begge også er et modbillede på en form for spærreild mod ondskaben. For der sker noget håbefuldt, hver gang nogen våger at blotte sin sårbarhed, og nogen afstår fra at udnytte den. Det burde være en selvfølge, men det er det langt fra. Det, som er interessant, er ikke kun, at den gamle dame uden forbehold stolede på en fremmed, men også hvad den handling gjorde ved ham. Det var slående, hvor mange gange han vendte tilbage til det i vores samtale. Hvor forvirret han var, hvor stort det var for ham. Den lille episode ved bankautomaten farvede i den grad hans oplevelse af Göteborg. Det er sådan, tilliden fungerer. Den skaber noget i helt konkret forstand, og det er derfor, vi ikke har råd til at miste den. Så længe der findes sådanne damer, er der håb. Den, der forklejner hende, slukker dette håb og gør verden mindre. Derfor har jeg holdt mindet om hende op som et kors mod ondskaben og sagt til mig selv, at det er sådan, verden ser ud. Også. Hver gang man stoler på nogen, en kollega på arbejdet, en livsledsager eller et barn, udsætter man sig selv for risikoen for at blive udnyttet. Men man tilfører også denne verden noget umisteligt. Måske det eneste, der for alvor kan udfordre ondskabens hånlatter. Det lille ekstra. Har du fået en ny ven? Spurgte min kone mig, efter at have siddet i en anden del af huset og hørt mig tale i telefon. Jeg fortalte, at jeg havde ringet til skat for at få svar på et spørgsmål og var havnet hos et menneske, som var så venlig og hjælpsomt, at det føltes som om, vi var blevet en slags bekendte. Samtalen havde uventet stor virkning. Jeg lagde mærke til, at vi talte om denne for os ukendte kvinde flere gange i dagene, der fulgte. På den måde påvirkede hun stemningen hjemme hos os en lille smule. Og det er af den simple grund, at venlighed er direkte smitsomt, ligesom uvenlighed er det. Det, som kvinden hos skat gjorde, var egentlig bare det indlysende. Hun besvarede mine spørgsmål og hjalp mig videre med mit ærende. Men det er naturligvis kun den halve sandhed. For hendes måde at gøre det på, tilførte samtalen noget, der ikke må undervurderes. Den positive energi, som venlighed og omtanke skaber. For nogle år siden rejste jeg rundt i Sverige og holdt foredrag sammen med lægen og forfatteren Stefan Einhorn. Han talte blandt andet om netop det og kaldte det for over-delivery. Det betyder, at man gør eller giver det, man skal, plus 10%. Procentsatsen kan selvfølgelig variere, men han mente, at det er de mennesker, der giver det lille ekstra, som får succes på en arbejdsplads. Han gav et eksempel ved at fortælle om en gang hans familie holdt ferie i Disney World, og børnene havde taget en hel kasse tøjdyr med. Da familien kom hjem efter den første dag i parken, havde rengøringsfolkene været der for at gøre værelset rent. Men de havde gjort én ting mere. De havde stillet alle tøjdyrene op i to rækker på sengen, som om de sad i en bus. Længst fremme sad den store bamse som chauffør. Børnene var selvfølgelig begejstrede. Den anden dag i forlystelsesparken, med dens rutsjebaner og andre overvældende oplevelser, vendte de flere gange tilbage til, hvor spændende det ville blive at komme hjem på værelset og se, hvad der nu var sket med tøjdyrene. Og ganske rigtigt, nu var dyrene stillet op til rådslagning med den største bamse i midten. Einhorn understregede, at børnene sandsynligvis aldrig ville glemme det hotel. Der er gået mange år siden, jeg hørte hans beretning, men heller ikke jeg har glemt den. Måske fordi den minder os om noget, der ofte bliver undervurderet, til trods for, at det er så kraftfuldt. At gøre det, man skal, og så tilføje det lille ekstra venlighed eller omtanke, for det overskydende bærer et vigtigt budskab i sig selv. Jeg hører ikke til dem, der giver sig af med at aflægge nytårsfortsætter. Men årsskifterne er jo alligevel udmærkede lejligheder til på en eller anden måde at beslutte sig for, i hvilken retning man gerne vil gå. Hvorfor ikke lidt mere af det lille ekstra over-delivery kan lade sig gøre at praktisere i næsten alle forhold i livet? I mødet med tiggeren uden for supermarkedet, i forhold til kollegerne på jobbet, og ikke mindst derhjemme over for de mennesker, som med jævne mellemrum må finde sig i ens værste uvaner. Det koster så lidt. Det udvirker så meget. Ord er som tatoveringer. Den aften gik jeg hjem fra diskussionen i den faste overbevisning, at jeg var den, der fik det sidste ord. Der fik jeg lukket munden på dem, sagde jeg til mig selv. Om natten fik jeg det dårligt. Det sidste ord, jeg havde fyret af mod de andre, rumsterede rundt i maven som en hvileløs ånd. Om morgenen havde jeg det lidt bedre, men da jeg stod ud af sengen og gik ud på badeværelset, opdagede jeg, at jeg var krympet næsten en halv meter. Jeg målte mig og fandt ud af, at jeg stadig var 1,84 på strømpefødder, men kun 1,50 i selvrespekt. Der ligger en mørk og næsten uudmodståelig fristelse i at få det sidste ord. Hvor ofte er man ikke blevet tvunget til at høre på ynkelige mænd, der brælder op om, hvordan de fik sat nogen på plads. Så sagde jeg, og så blev han ellers tavs, kan det lyde. Og hvor mange gange har det skvat ikke været mig selv? Det sidste ord er forgiftet, Kunsten at leve sammen med andre mennesker indebærer blandt andet, at man afstår fra det forpestede sidste ord. Det ord, der vinder diskussioner, men betyder, at vi mister hinanden. For flere år siden så jeg et interview på tv med Svend Volter. Hvis jeg husker rigtigt, handlede samtalen om at holde kærligheden i en parrelation levende. Volter pegede på, at det ikke er uden betydning, hvordan vi taler til og med hinanden. Ord er som tatoveringer. Har de først sat sig fast, kan det nærmest være umuligt at gnubbe dem af sig igen. Hans iagttagelse er dobbelt sand. Hvem er ikke blevet overrasket over, hvor virksomt et opmuntrende ord kan være? Og hvem har ikke forsøgt at ryste en ondskabsfuld bemærkning af sig og er mislykkedes med det? Man kan bestride, imødegå og ignorere, men sagt er sagt. Jeg har gjort Volters ord til en daglig bøn. Det lyder: Gode Gud, sæt en vagtpost ved min mund. I arbejdsbeskrivelsen for talens vagtpost står der, at han skal vogte over både den måde, jeg taler til og taler om mennesker på. For også de ord, der aldrig når frem til den anklagedes øre, gør sin virkning. De sætter sig altid et eller andet sted, om ikke andet så hos den, der udtaler dem. Jeg tror ikke på tesen, at det, man ikke ved, har man ikke ondt af, som vi under tiden bruger, når vi vil forsvare vores dumheder. Der er meget, som vi ikke ved, der alligevel gør os ondt. Sjælen er lige så følsomt som øjet. I midten af 600-tallet skrev Isaac Syria, afhoppet biskop i Nineve og udsat for strid og bagvaskelse i magtens palads, noget, der ligger tæt på Volters. Når du møder din næste, så gør dig umage for at ære ham og ophøje ham. Når I er gået hver til sit, så sig kun smukke og værdige ord om ham. Hvis din næste har nogle fejl, vil han i følelsen af at være den ære uværdig, som du viser ham, få hjælp til forbedring. Sådan skal du altid handle. Tag imod og vis alle levende væsener ære. Hvis du vil føre din bror tilbage til sandheden, så sørg for hans skyld, græd og elsk ham og sig ham et venligt ord eller to. Men vend aldrig din vrede imod ham. Venlighed og alvor. Det spørgsmål, de var samlet om i det norske Stortinget, var: Hvad har hændelserne i Oslo og på Utøya den 22. juni 2011 gjort ved os og vores samfund? Naturligvis kan man ikke komme til bunds i et så stort spørgsmål på en enkelt dag, men ifølge de tilstedeværende blev samtalen uforglemmelig, ransagende, smertelig og gennemsyret af medfølelse. Et af de ældre medlemmer bad om ordet og sagde, at han syntes at kunne aflæse to ting særligt tydeligt i det norske samfundsklima efter voldshandlingerne: en større alvor og en større venlighed. Det var min norske ven og kollega Per Arne Dahl, der fortalte dette på Å Stiftsgård sidste weekend. Per Arne arbejder som præst i Stortinget og har udgivet en bog om at rejse sig efter rystende hændelser. Han fortalte om bogen, om mødet i Stortinget og om de 900.000 mennesker, der besøgte domkirken i Oslo i den følgende måned. Hans foredrag var kraftfuldt og skrøbeligt på en og samme tid. Hele tiden væsentligt, alligevel hæftede jeg mig fast i de to ord fra den ældre politiker: alvor og venlighed. Jeg kom til at tænke på, at de i forhold til den udspekulerede ondskab og den forfærdelige vold, der kostede 77 mennesker livet, lød en smule tandløse. Hvad forslår lidt venlighed mod sådan noget? Eller alvor? Pludselig synes jeg, at det stod krystalklart for mig. Sammen udgør de to ord et radarpar, der ikke må undervurderes. Alene på et hotelværelse nogle aftener senere tændte jeg for fjernsynet og zappede igennem kanalerne. Alle kanaler, uden undtagelse, netop da, viste det modsatte af alvor og venlighed. Leg og fjolleri og dumme konkurrencer. Der, hvor der skulle være humor, mødte jeg mest bare kynisme. Det er et grundigt dokumenteret, at humoren kan blive en kraft i de mest vanskelige livsomstændigheder. Men kynismen redder ingen liv. Liv, den dræber bare den gode smag. På nettet kan jeg se, at nogen har oprettet en tråd, der samler morsomheder om hændelserne den 22. juni i Oslo. Den ene mere usmagelig end den anden. Jeg gætter på, at ophavsmanden forsvarer initiativet med den klassiske tese om, at intet er så alvorligt, at det ikke kan tåle, at man gør grin med det. Men der er hændelser, der er så tragiske, at respekten for de sørgende bør tøjle spøgefuldhederne. Jeg tror på kombinationen af alvor og venlighed. Modet til at føre alvorlige samtaler om tilværelsens vilkår, om tab og uretfærdighed, om mirakler og muligheder, er i sig selv en samfundsbevarende kraft. I kombination med venlighed bliver det dobbelt stærkt. Det holder om program for et hjem. Det holder som program for et hjem, en familie, et klasseværelse og et kaffebord på arbejdet. Der er vel ikke brug for, at en sindssyg mand gennemhuller unge, engagerede mennesker, for at vi skal forstå det. Blomstrende hverdagsmod. I søndags var det den 17. juli. I vores familie er det en dato, der løber som en kuldegysning gennem sjælen. Det var på den dag, for ufattelige 9 år siden, vi mistede vores ældste søn. Han var 15 år gammel. Han var syg, træt af sin kamp, og døden befriede ham fra meget lidelse. Og så var han vores søn. Han døde, da sommeren var på sit højeste, og i resten af vores liv sidder datoen indprentet i vores oplevelse af tilværelsen. 9 år er der altså gået, og selvom man ikke tror det fra begyndelsen, så gør tiden noget ved smerten. Sårene forsvinder ikke, men nogle af dem holder med tiden op med at bløde ved den blotte berøring. Da vi kom til hans grav på dødsdagen, stod der 3 blomster, 2 buketter og en krukke. Ingen hilsner, ingen navne, og alligevel vidste vi med det samme, hvem der havde været der. Jeg fortæller ikke det her for at udbrede mig om vores historie, men fordi vi deler den erfaring med så mange, og fordi det billede under tiden mangler, når der tales om sorg. Et billede, der blomstrer af omsorg og hverdagsmod. Jeg hører nogle gange sagt, at vi i Sverige er så dårlige til at henvende os til hinanden, når der er sket noget tungt i vores liv, og at der efter den første tid bliver helt, helt stille. Jeg har naturligvis hørt alle sande historier om mennesker, der kigger den anden vej, lader som om de har travlt, eller endda går over på det andet fortov, når de møder en sørgende. Bemærk, at jeg skriver, at disse historier er sande. Desværre. Men der findes også andre historier. En af dem er, at der efter 9 lange år stod friske blomster på en drengs grav på kirkegården i søndags. På en kirkegård, hvor der knap nok går en vej forbi. Min pointe er, at et aldrig så lille livstegn fra nogen i vennekredsen gør en uudendelig stor forskel. Det er som om hver lille blomst, Hver samtale repræsenterer alle de andre. Alle dem, der måske ikke huskede det eller ikke havde mulighed for at give lyd fra sig netop da, men som igennem årene har vist, at også de sørger. Alle fantastiske naboer, venner, familie og kolleger, som en gang imellem, måske med mange års måneders mellemrum, spørger ind til, hvordan det står til under den tilsyneladende genoprettede overflade. Det her er en hyldest til alle jer, som fortsætter med at stille det spørgsmål til dem i jeres omgivelser, der bærer på et stort savn. En tak til jer, som midt i løssnupte selskaber har turt nævne de navne, som måske ikke er blevet nævnt i glade venners lag i lang tid. Det er takket være jer, man kan tage imod livets lykke igen. Det fortæller tre blomster på en af gravene på Sæve Kirkegård.